Kammen äänikirja. Jari Järvelä. Pieni taivas. Teos on julkaistu alun perin vuonna 2004. Äänitys Silenssio Helsinki 2026. Lukija Markus Järvenpää. Sirpalle, Astalle ja Aunelle. Kolmelle äidille. Ensimmäinen osa. Horisontti kuume. Yrjö Pihlava. Sinä olet pilannut sohvan. Jäällä eteni neliskontin miehiä. He pyyhkivät lumikerrosta jään kannelta pois ja koettivat erottaa, missä kohtaa poika oli. Käsissään heillä oli rautakankia ja seipäitä, niillä he puhkoivat reikiä jäähän. Useimmista reijistä purskahti ylös vettä, toisista kuului hiljainen huokaus. Huokaukset olivat ilmataskuja. Niihin Holmström pani toivonsa. Hän ei malttanut pysyä alhaalla, vaan kaapi hätäisesti paljailla käsillään lumipintaa puhtaaksi ja ampaisi oitis pystyssä parin metrin päähän pyyhkimään lisää. Miehet kehottivat häntä jatkuvasti alas, jääkansi huojui ja naukui. Holmströmin kämmenet olivat siniset. Jää oli raapinut ne rikki, haavat eivät kylmän takia vuotaneet, vaan erottuivat tummina viiruina. Hämärsi. Asikainen komensi hakemaan lisää lamppuja. Vierestäni lähti heti mies juoksemaan rinnettä ylös. Kohdaltani työntyi jokeen tiheä rypäs kiviä, sellaisia joiden päällä teki joskus kesäisin mieli hyppiä, koettaa putoaako vai pääseekö kastumatta uloimmalle. Kolusin kontallani kivien välejä ja juuria, löin jäähän vaaksan välein reijän ja ujutin käden siitä mustaan veteen. Reijistä pulppusi jäälle vettä, polvet ja kyynärpäät kostuivat. Sain sormiini soikeaksi hioutuneita pohjakiviä. Yhdessä oli kiinni kotilo. Joki oli kohdaltamme kapea ja matala, vettä virtasi jään alla monin paikoin tuskin puolen metrin syvyydeltä. Kivien kärjet puskivat pintaan läpi jään. Rantaviivat olivat rikkonaiset, täynnä pieniä kuoppia ja sopukoita kuin nyrkillä penkereisiin lyötyinä. Niihin mahtuisi piiloon puolikas soutuvene tai pikkupoika kuhunkin. Keltaiset kaislikot tursusivat molemmilta rannoilta lähes joen keskelle. Konttasin ison vesikiven ympäri, löin reijän, työsin käden sisään ja haparoin. Käsi ei enää ylettänyt pohjaan. Sormet olivat kohmassa, oli vaikea tuntea niillä, oliko pohjaa yleensäkään olemassa vai ei. Lähellä mies huudahti ja alkoi takoa jäätä rikki kangella. Se oli Asikainen, Holmströmin työnjohtaja. Hän oli lyhyt, kumara mies, jonka paksut kädet tuntuivat ulottuvan polviin saakka. Konttasin viereen, rupesimme hakkaamaan kaksistaan isompaa levyä irti. Miesten varjoja parveili ympärillä, jää keinui ja lauloi. Enempää auttajia ei avantomme ympärille mahtunut, oli vaara, että koko jääkuori pettää. Saimme ämpärin mentävän alueen hakattua sohjoksi, Asikainen upotti sohjon läpi kätensä ja veti ylös märän lasten lapikkaan. Harava, hän sanoi heti. Pieneksi mieheksi hänestä irtosi kumea ääni. Pimeästä ringistä liutettiin meitä kohti harava. Asikainen riisui takkinsa ja paitansa, työnsi haravan avantoon ja upotti päänsä ja ylävartalonsa läpi sohjon. Pidin häntä kiinni jaloista. Asikainen kiepsahteli, hänen kostuneet lahkeensa olivat liukkaat kuin mateen nahka. Hän sätki otteessani ja tökki sukelluksissa haravaa ympäriinsä, sen varsi kopsahteli rintaani vasten. Asikainen peruutti avannosta. Ei ole tässä, hän ähkäisi. Holmström tunki avannon reunalle, hän oli jo riisunut omat vaatteensa. Hän sanoi menevänsä hakemaan pojan itse avannosta, se oli hengissä vielä. Pimeästä ilmestyi mies pitelemään häntä. Jää rasahteli meidän painomme alla. Se on edempänä, Asikainen rauhoitteli. Se ei ole pysähtynyt. Perkele, oot kykenemätön. Se on tässä, Holmström huusi. Hän erotti Asikaisen palveluksestaan. Osa miehistä oli jo rientänyt kohti vasemman rannan muhkuroita, lahdekkeita ja sumppuja. Niitä kohti virta johti avannoltamme. Yksi mies veti itseään raajat levällään pitkin märkää jään pintaa kuin lukki ja tutki lampun valossa nenä ja maha kiinni jäässä, mitä alla oli. Loput puhkoivat kangilla.